ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Hair today art tomorrow Filipino salon owner uses own hair to create portraits หมายความว่าทำผมวันนี้ทำงานศิลปะพรุ่งนี้เจ้าของซาลอนชาวฟิลิปปินส์ใช้ผมตัวเองสร้างผลงานภาพเหมือนค่ะข่าวนี้เล่าถึงเรื่องราวของเจสโทนี่กาเซียเจ้าของร้านทำผมวัย32ปีในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพเหมือนบุคคลด้วยเส้นผมโดยผลงานภาพเหมือนจากเส้นผมนี้กาเซียได้ใช้ผมของตัวเขาเองที่คลิปมาสั้นๆด้วยแบตเตอรี่และนำเส้นผมมาผสมกับเรซินก่อนจะใช้ผู้กันจุ่มส่วนผสมดังกล่าวไปทาบนแผ่นผ้าใบสีขาวที่มีโครงร่างของภาพวาดเหมือนที่ออกแบบไว้และแต่ละชิ้นจะใช้เวลาประมาณ 2-5 ชั่วโมงค่ะกาเซียในวัย32ปีมีอาชีพหลักเป็นผู้ที่ทำงานบนเรือสำราญซึ่งใช้เวลาบนเรือมากถึง8เดือนต่อปีนะคะส่วนจุดเริ่มต้นด้านงานศิลปะจากเส้นผมของเขานั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเขาขาดอุปกรณ์ผลิตผลงานศิลปะอย่างสีและแผ่นภาพสเก็ตช์ในช่วงที่เขาต้องทำงานบนเรือเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเขาได้หันมาใช้เส้นผมของตัวเองเพื่อสร้างผลงานต่างๆเริ่มต้นจากภาพเหมือนของตัวเขาเองและพัฒนามาเป็นผลงานภาพเหมือนของบุคคลที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมาค่ะในมุมของกาเซียเห็นว่าการทำผลงานศิลปะด้วยเส้นผมของเขานั้นได้ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการเดินทางไกลกลางทะเลเช่นนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของเขาอย่างมากเขามองว่าคนเราจำเป็นต้องมีทางออกสำหรับการรับมือภาวะซึมเศร้าให้ได้ซึ่งทางออกสำหรับกาเซียก็คือการสร้างผลงานศิลปะและเขาคิดว่าในที่สุดแล้วเขาอยากจะขายผลงานที่ทำมาในอนาคตด้วยค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า hair เป็นคำนามนะคะแปลว่าผมค่ะจะเห็นได้จากตัวอย่างในข่าวนี้นะคะว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้ซึ่งนั่นหมายถึงเส้นผมโดยรวมนั่นเองนะคะแต่ถ้าจะใช้ในบริบทที่อยากจะระบุว่าผมนั้นมีกี่เส้นก็มีวิธีใช้2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกคือการใส่หน่วยนำหน้าคำนี้ค่ะตัวอย่างเช่นGrandpa pulled out a hair on his head when Noina asked what the gray color looked like. หมายความว่าคุณตาดึงผมออกมาหนึ่งเส้นจากศีรษะของเขาเมื่อน้อยนาถามว่าสีเทานั้นเป็นอย่างไรค่ะแบบที่สองนะคะคือการใส่ลักษณะนามเข้าไปค่ะตัวอย่างเช่น Grandpa paid Noina 50 baht for 10 strands of gray hair the girl pulled out of his head this afternoon.หมายความว่าคุณตาจ่ายเงินให้น้อยนา50บาทสำหรับค่าถอนผมงอกจำนวน10เส้นที่เธอถอนจากศีรษะของคุณตาเมื่อช่วงบ่ายนี้ค่ะต่อที่คำว่า hairy เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าขนดกหรือผมดกค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น At 20 Adam is already worried about getting bald as no males in his family are hairyหมายความว่าในวัย20ปีอดัมเริ่มกังวลว่าจะศีรษะล้านซะแล้วเพราะไม่มีสมาชิกผู้ชายคนไหนในครอบครัวของเขาที่ผมดกเลยค่ะคำว่า hair ยังปรากฏอยู่ในสำนวนมากมายนะคะวันนี้นำมาฝากกัน2สำนวนค่ะสำนวนแรกคือ buy a hair ให้ความหมายเปรียบเทียบได้กับคำว่าฉิวเฉียดหรือเส้นยาแดงผ่าแปดนะคะตัวอย่างเช่นTommy and Ricky were competing in a running race. In the end, Ricky won by a hair. หมายความว่า Tommy และ Ricky ขับเคี่ยวในการแข่งขันวิ่งในที่สุดแล้ว Ricky คว้าชัยชนะแบบฉิวเฉียดมากค่ะส่วนอีกสำนวนนะคะคือ to be out of someone's hair แปลว่าเลิกวุ่นวายเลิกวอแวร์หรือเลิกกวนใจใครบางคนนะคะตัวอย่างเช่น HoneyPlease just help me watch the car, and I will be out of your hair in no time. หมายความว่าที่รักได้โปรดช่วยฉันล้างรถหน่อยนะและฉันจะเลิกวุ่นวายกับคุณในทันทีเลยล่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากจูเลียโรเบิร์ตส์นักแสดงหญิงชื่อดังชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า My real hair color is kind of a dark blonde.Now I just have mood hair. หมายความว่าสีผมที่แท้จริงของฉันเป็นสีแนวบลอนด์เข้มส่วนตอนนี้ฉันแค่มีสีผมตามอารมณ์เท่านั้นดิฉันดีที่การกำลังวันวิโอเอวอชิงตัน